Jelgavas centrā pulkvaža Oskara Kalpaka ielas posmu pie Ozola skvēra pagājušajā nedēļā slēdza, jo uz braucamās daļas, zem kuras esot kanalizācijas tīkli, pēc vasaras plūdiem parādījās iesēdumi. Tagad šeit notiek aktīvi darbi, būvnieki izrakuši dažus metrus platu bedri, kas ir dziļāka par cilvēka augumu. Savukārt pie skulptūras Jelgavas students, kas atrodas blakus Drikses upei, pēc plūdiem nostiprina krastu.
Izskalojumu un iegrūvumu lielākoties gan pie pārvadiem, gan pie Čakstes bulvāra, gan īstenībā arī ietvēm ļoti daudzās vietās. Lielākā daļa no tām jau ir novērstas. Ja?
Jelgavas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strots no Nacionālās apvienības stāsta, ka liktenīgie plūdi parādījuši, ka pilsētā nepieciešams pārbūvēt 3 no 7 notikūdeņu kolektoriem, kas vai nu pārplūda, vai nu knapi izturēja. Pašvaldība vēlas panākt, lai spēcīgu Lietavu gadījumā ūdens spētu aiztecēt uz citiem, mazāk piepildītiem kolektoriem, turpina Strots.
Negalvošu, ka var tādu apjomu novērst, bet tas samazinās ietekmi. Jo, kā es saku, vai nu tev 20 hektāri, vai tev jau paliek 15 hektāri uz konkrēto caurulvadu un viņas diametru un visu. Nu, tas uzreiz ir citu apjomu var izturēt. Jo normatīvus mēs izturējām, bet, nu, diemžēl, augšē, kas sāka nāk no Dieva, tas normatīvu pamainīja.
Naudu darbiem pašvaldība cer saņemt no valsts atbalsta programmas. Kopā ar plānošanu kolektoru pārbūve varot aizņemt ne mazākā 2,5 gadus. Biedrības Jelgavas attīstībai vadītājs ūdens saimniecības inženieris Jānis Āboliņš izceļ glābšanas dienestu darbu plūdu laikā. Tiesa, pašvaldība viņa prāt varēja nostrādāt kvalitatīvāk, iedzīvotājus informējot savlaicīgāk. Sabiedrību par stihijām var informēt ar īziņām, kā tas ir piemēram Polijā. Saka Āboliņš, novērojot, ka Jelgavā atsevišķās vietās notikūdeņu kolektoros nonāk arī sadzīves kanalizācija.
Kas būtībā nedrīkst būt. Tāpēc ir tā pārslodze, tāpēc viņi nespēja šo uztvert. Ja tā sadzīves kanalizācija iet kopā ar lietas kanalizāciju, tad nozīmē pie šādiem gadījumiem tā kanalizācija nonāk pagrabos, nu respektīvi izplūst. Manuprāt, tā jau ir ekoloģiska krīze jau tādā gadījumā.
Postoši plūdi vasarā smagi skāra arī Jūrmalu, īpaši Asarus, Mellužus un Pumpurus. Novērots, ka daudzviet pašvaldībā ir problēmas ar aizaugušiem grāviem, ko tagad tīrot. Paralēli pilsētā sakopja arī lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Stāsta pašvaldības inženieru būvju nodaļas vadītājs Andrejs Zolotojs.
Tāds minimāls nepieciešams pārbūs, kas uz meliorācijas grāviem attiecināms, tie varētu būt kaut kādi miljonus pusotru. Nu, tāds minimums, ko vajadzētu sākumu ieguldīt, lai mums, tiksim, vismaz noteiktā posmā vairs nebūtu tādas problēmas, kā mums bija šoreiz. Mums ir liens ielas kolektors, ko nepieciešams pārbūvēt, jo novadām ūdens daudzums pieaug. Un līdz ar to ar kolektors līdzi savu pārāju attīrīšanas iekārtas ar visiem sūkņiem, un tad, principā, tur jau tā summa jau var sākties jau ar 3 miljoniem uz augšu.
Novadgrāvis, pa kuriem ūdens nonāktu Rīgas jūras līcī, pašvaldība varētu mēģināt sakārtot nākamgad, bet lietus ūdens sistēmas kanalizācijas uzlabošana varētu aizņemt līdz 2 gadiem, teica Zolotojs. Latvijā plūdu mazināšanas pasākumu sistēma ir pārāk sadrumstalota. To nosaka meliorācijas likums, ūdens saimniecības pakalpojumu likums un ūdens apsaimniekošanas likums. Savukārt par to atbild Zemkopības ministrija un Klimata un enerģētikas ministrija. Tā secina Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības, kuras izveidotā darba grupa ierosina kārtību mainīt.
Tas ūdens menedžments vai ūdens pārvaldības likums tāda nav, un kas ir citās valstīs, piemēram, Holandē, tāda ūdens pārvaldības likums, kas varētu regulēt visu. Ļoti svarīgi ir, ņemot vērā, ka 30 gadu laikā meliorācijas sistēmas kā tādas nebija pilsētās, jo meliorācijas likumā ir noteikts tikai laukos, tad šobrīd paliek atklāts jautājums, vai nodefinēt meliorācijas likumā, kā arī pilsēts, vai gluži vienkārši izņemt to vārdu lauki, un tad tā meliorācijas sistēma paliek uz visu Latviju, nu tad visur viņa tad automātiski ir gan pilsētās, gan laukos.
Kad likumus varētu grozīt, Mieriņa skaidri nevar atbildēt, vien pasakot, jo agrāk, jo labāk. Viņa pieļauj, ka par ūdens pārvaldību, taiskaitā par plūdu novēršanu, atbildīga varētu būt tikai Klimata un enerģētikas ministrija. Viktors Demidovs, Latvijas radio.